ครับทางการออสเตรเลียกล่าวว่าจีนได้กลายมาเป็นประเทศที่ส่งเงินมาลงทุนโดยตรงที่ได้รับความเห็นชอบมาสู่ออสเตรเลียรายใหญ่ที่สุดนอกจากนั้นเงินจากจีนเกือบ 9,500 ล้านดอลลาร์ที่เข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียเมื่อปีที่แล้วก็ยังทำให้จีนเป็นผู้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียด้วยนะครับปีที่แล้วชาวจีนลงทุนในออสเตรเลีย 21,800 ล้านดอลลาร์มากกว่าเงินจากสหรัฐซึ่งอยู่ที่ 13,800 ล้านดอลลาร์และหากดูเฉพาะเงินที่ไหลมาในภาคอสังหาริมทรัพย์เงินจากจีนที่สูงเกือบ 9,500 ล้านดอลลาร์นั้นมากกว่า2เท่าที่มาจากสหรัฐครับและอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทซีเมนส์ของประเทศเยอรมนีถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่จีนเมื่อปีที่แล้วจากข้อหาให้สินบนโรงพยาบาลสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทซีเมนส์นะครับจีนเริ่มตรวจสอบอุตสาหกรรมการแพทย์เมื่อปีที่แล้วซึ่งเห็นเป็นตัวอย่างได้จากการตรวจสอบบริษัทเวชภัณฑ์ GlaxoSmithKline เรื่องการให้สินบนจนบริษัท GlaxoSmithKline นั้นถูกปรับเป็นเงิน500ล้านดอลลาร์และมาที่สหรัฐนะครับแม้ว่าซูเปอร์โบว์ครั้งถัดไปนั้นจะยังอีกหลายเดือนจากนี้แต่บริษัทซอฟต์แวร์ Intuit จากนครซานฟรานซิสโกเตรียมรณรงค์เป็นครั้งที่2ที่จะให้บริษัทขนาดเล็กแข่งขันกันส่งเรื่องราวของพวกตนเพื่อให้ได้รับคัดเลือกนำโฆษณาออกช่วงการแข่งขันซูเปอร์โบว์ซึ่งขึ้นชื่อว่าโฆษณาแพงที่สุดซึ่งหากไม่มีผู้สนับสนุนอย่าง Intuit ผู้ประกอบการขนาดเล็กคงไม่สามารถสู้ราคาไว้ก็จะมีแต่บริษัทกระเป๋าหนักอย่าง Budweiser และ Microsoft เท่านั้นครับที่รับค่าโฆษณาได้โครงการลักษณะนี้ของบริษัท Intuit เมื่อปีที่แล้วได้ผู้ชนะที่เป็นผู้ผลิตของเล่นที่ชื่อ Goldy Blocks ซึ่งบอกว่ายอดขายนั้นพุ่งกระฉูดหลังจากที่ได้ออกโฆษณาช่วงซุปเปอร์โบว์นะครับอีกด้านหนึ่งครับเกี่ยวข้องกับวงการเทคโนโลยีเดวิดโกเบิร์กสามีของเชอริลแซนเบิร์กผู้บริหารสูงสุดอันดับ2ของ Facebookเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยวัย47ปีอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดของสาเหตุการเสียชีวิตนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กของ Facebook บอกกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ว่าเดวิดโกเบิร์กนั้นเสียชีวิตขณะเดินทางพักผ่อนกับภรรยาในต่างประเทศนะครับนอกจากจะเป็นที่รู้จักในซิลิคอนวาลลีย์ว่าเป็นสามีของเชอริลแซนเบิร์กแล้วเดวิดโกเบิร์กยังเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทซอฟต์แวร์สำหรับการทำสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ที่ชื่อ Monkey Survey ด้วยครับและปิดท้ายนะครับภาพยนตร์ Avengers ตอนใหม่ Age of Ultron มีลุ้นทำรายได้ระดับเดียวกับสถิติเดิมจากภาคก่อนช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวนะครับสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างคำพูดของผู้บริหารบริษัทดิสนีย์นายเดวิดฮอลลิสหัวหน้าฝ่ายจำหน่ายภาพยนตร์ซึ่งบอกว่าดูเหมือนว่าอาจจะได้เห็นรายได้จาก Avengers ภาคใหม่ใกล้เคียง207ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นค่าตั๋วจากสุดสัปดาห์เปิดตัวในอเมริกาเหนือของ The Avengers เมื่อ3ปีก่อนนะครับเฉพาะรายได้จากตั๋วหนังในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นคืนเปิดตัว Avengers ตอน Age of Ultron ได้เงินสูงกว่าภาคก่อนหน้านี้คือภาคนี้อยู่ที่ระดับเกือบ30ล้านดอลลาร์เทียบกับ18ล้านดอลลาร์น่าสนใจด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้ว Age of Ultron จะกวาดรายได้รวมเท่าไหร่หลังจากที่เมื่อ3ปีก่อน The Avengers ทำรายได้ไว้ 1,500 ล้านดอลลาร์จากตลาดทั่วโลกซึ่งเป็นยอดสูงสุดอันดับ3ของประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน